Shogird orttirish mavzusidagi 80 kunlik qo'llanma. 67-kun. Vazifalar. Komanda samarali tarzda ishlashi uchun va yaxshi natijalarga erisha olishi uchun komandaning har bir a'zosi o'z vazifasini va majburiyatini aniq-tiniq bilishi shart. Jamoat ham komanda misolidir. Shu bois Xudo bizga Efesliklar 4-bob 11-12 oyatlarda vazifalarimizni bo'lib berib, ularni aniq ta'riflaydi. Cho'ponlar va ustozlar murabbiy bo'lishlari kerak. Jamoat a'zolari esa shogirdlar bo'lib, berilayotgan saboqni qunt bilan o'rganishlari shart. Toki cho'ponlar va ustozlar o'z ishlarini xursand bo'lib bajara olsinlar. Bo'lib o'tgan voqea. Bir odamni jamoatga cho'pon bo'lish uchun taklif qilishdi. U jamoatga mazmunli va qiziqarli vaz tayyorlab keldi. Qilinadigan xizmat bilan tanishib chiqdi. So'ng esa cho'pon bo'lishdan bosh tortdi. Nimaga? Bu savolga o'sha odam shunday javob beribdi. Jamoat a'zolari xuddi tomoshabinlarga o'xshaydi. Ularga hamma narsani o'zi bajaradigan cho'pon kerak. Ular esa faqat o'tirib, cho'ponni g'ibat qilishga odatlanganlar. Uning bu gapi jamoat a'zolariga yetkazilganda, ularning ayrimlari g'azabdan tutaqib ketdilar. Uning bunday deyishiga nima haqqi bor deya. Ammo boshqalari turib, cho'ponning gapida jon borligini tan olishdi. Jamoat a'zolari Xudoga yolvorib tavba qilishdi. So'ng o'sha odamga xat yozib, "Iltimos, bizga cho'ponlik qiling", deb so'rashdi. U keldi. Jamoat a'zolari cho'ponning a'lo boshqaruviga bo'ysundilar. Natijada jamoat katta barakat oldi. Efesliklar 4-bob 11-12 oyatlarni o'qing. Bu oyatlar shunchaki maslahat emas. Jamoa Xudoning rejasini amalga oshira olishi uchun ushbu oyatlardagi ko'rsatmalarga bekamu ko'z rioya qilishi shart. Balki tomoshabin bo'lish vaqtingiz nihoyasiga yetgandir. Qachon o'rganishni boshlaysiz? Qachonki jamoatdagilar o'z vazifasini to'liq bajarsa, jamoat gullab-yashnaydi.